Bismillahir Rahmanir Rahim. Ameanza Sheikh Hafidhahullah Ta'ala katika mazungumzo yake akituhusia sote kwa ujumla kunako nuru ambayo Allah Tabarak wa Ta'ala ameiteremsha kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kibashiria kwamba yeyote ambaye atakayeshikamana nayo bila shaka hatakuwa na hasara katika maisha ya nyumba zote mbili. Maisha haya ambayo tulionayo pia na maisha ya akhira. Na Allah Tabarak wa Ta'ala asema kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Asema kitabu ambacho tumekutelemshia ewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kitabu hicho Allah Tabarak wa Ta'ala amekijalia kuwa ni mubarak. Na amejifanya hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala lengo kwamba watu wazingatie aya zake. Na ndio miongoni mwa vitu ambavyo mwanadamu au Muislamu anaposoma aya za Allah Tabarak wa Ta'ala anapaswa awe na mazingatio katika vile ambavyo anavisoma. Na akumbuke kuwa Allah Tabarak wa Ta'ala ameitelemsha Qur'an miongoni mwa sababu ikiwa ni tiba ya maradhi ambayo yaliyomo ndani ya vifua vya wanadamu. Kwa hiyo anapoisoma Muislamu Qur'an asijalie kuwa ni sababu, yani ni mujarradi wa kuisoma tu, la bali wakati anapoisoma awe na sehemu ya mazingatio akizingatia yale aliyozungumza Allah Tabarak wa Ta'ala miongoni mwa makatazo na yale ambayo yaliyoamrishwa. Na miongoni mwa historia ya wema ambao waliotangulia na pia historia ya waovu ambao waliotangulia, yapi yaliyowakuta baada ya kumwasi Allah Tabarak wa Ta'ala, na yapi ambaye Allah amewaandalia wema huko akhera, na yapi ambaye amewaandalia Allah Tabarak wa Ta'ala waovu katika maisha ya akhera iwapo watakufa hali ya kuwa ni waovu. Ansema aliyadabbaru ayatihi waliyatadhakara ulul albab, ili waweze kuzingatia aya zake na wakumbuke wale waja ambao Allah Tabarak wa Ta'ala amewafikisha mioyo yao inatambua na inauelewa uliokuwa sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, ametukumbusha maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ya kwamba la hasada illa fithnatain, hapana husda ambayo halaumiwi anayefanya husda hiyo, au yeyote ambaye anemhusudu mwenzie katika mlango huu halaumiwi na Allah Tabarak wa Ta'ala, na wala hataadhibiwa wala hapati dhambi. Anasema hapana husda katika mambo mawili: mtu ambaye Allah Tabarak wa Ta'ala atahu Allahu al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala amempatia Qur'an, ana uwezo wa kuisoma Qur'an na anaifanyia kazi Qur'an, pia huyu mwenzie akawa anamuonea husda katika ile neema aliyonayo, anatamani na yeye angekuwa anasoma Qur'an kama anavyosoma mwenzewe, na angetamani angekuwa anafanyia kazi Qur'an kama anavyoifanyia kazi mwenzie, hii haihesabiki kuwa ni husda. Na pia Allah Tabarak wa Ta'ala akamjalia miongoni mwa wenziwe akawaruzuku mali, na akawa anaitoa mali ile usiku na mchana. Katika hivi viwili akawa anatamani naye ya kwamba Allah angeniruzuku mali nikatoa kama anavyotoa fulani, nikalisha kama anavyolisha fulani, nikatoa sadaka na nikawavisha maskini na mayatima kana anavyovisha fulani. Akawa anatamani katika hilo, huu hauhesabiki kuwa ni katika milango ya husda, bali Allah Tabarak wa Ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam amethibitisha alayhi salatu wa salami ya kwamba jambo hili kwa muislamu haihesabiki kuwa ni husda. Na sote tunafahamu mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah anasema wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, hazungumzi kwa matakwa yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, bali ni muongozo kutoka kwa Allah Tabarak wa Ta'ala kupitia wahyi aliyokuwa akiteremshiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo mlango huu ambao ametukumbusha Sheikh Hafidhahullah juu ya masala ya Waislam kuwa na ihtimam na Qur'an, kuisoma Qur'an, kuifanyia kazi Qur'an, na pia kuyaacha yale makatazo na kuyaelekea yale ambayo tuliamrishwa na Allah Tabaraka wa Taala. Na huu ndio Uislamu wa sawa sawa, na wala mtu asihisi ya kwamba yeye sio katika watu wa Qur'an, hapaswi kuisoma Qur'an, la, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa mfano, anasema hivi: hapendi mmoja wenu akatoka nyumbani kwake akaelekea sehemu ya mbali kisha akaja na ngamia ambaye ni mnene sawa sawa awe mmoja au wawili waliokamilika sawa sawa, bila ya dhambi, hajamdhulumu yeyote yule, wala hajamchukua katika zizi la yeyote mwenye katika mazizi ya wafuga ngamia, akajadai nyumbani kwake. Bila shaka jambo hili kila mmoja analihitaji, na akipata fursa namna hii bila shaka ataitumia mtu huyo. Kwa hiyo anasema mfano huo huo, hivi mmoja wenu anapotoka nyumbani kwake, ndivyo mmoja wenu anapotoka nyumbani kwake na akaelekea msikitini, akajifundisha aya katika kitabu cha Allah Tabaraka wa Taala, ubora wake mbele ya Allah Tabaraka wa Taala ni bora kuliko ngamia ambaye anempata bila ya kudhulumu wala kumnyang'anya mtu yeyote yule, na akajifundisha aya mbili, na hii ni neema wallah, ya kwamba unatoka nyumbani wewe unakuja katika nyumba ya Allah Tabaraka wa Taala, sasa umefanya kazi zako, iwe ni biashara au ulikuwa ofisini au ulikuwa mashallah shambani au popote ulipokuwa, ukatenga muda maalum sawa sawa, iwe saa au saa na nusu, ukakaa msikitini ukivelekezwa maneno ya Allah Tabaraka wa Taala, wallahi hii ni neema kulikoni ukakaa ukizungumza ukisikiliza amesema fulani fulani amefanya kadha fulani, kuna tukio kadha, na hakuna manufaa yoyote yale. Ni bora kwako wewe ukatoka nyumbani ukaelekea katika nyumba ya Allah Tabaraka wa Taala na ukajifundisha maneno yake Subhanahu wa Taala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anapewa bishara na Jibril alaihi salatu wasalam, baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa ya kwamba hakika leo umefunguka mlango ambao haujapata kufunguka hapo kabla, na ametelemka malaika ambaye hajapata kutelemka malaika huyo, na ametelemka na vitu viwili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa abshiru binurain, pokea bishara ya nuru mbili, utiitahuma, nuru mbili ambazo umepewa wewe Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hajapewa yeyote kabla yake, nayo ni surat al-Fatiha, ambayo ni nuru mja anaisoma laila wa nahara sasawe katika faradhi au katika swala za sunna, na pia na khawatim surat al-Baqara, aya za mwisho mbili katika surat al-Baqara. Hii ni zini nuru ambazo ametelemshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Muislam kama Muislam ni neema na ni kheri, na wala usipoteze, na si hili tu la, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sahihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-mahiru bil-Qur'an ma'a safaratil kiram al-barara, yule ambaye ni mahir anaisoma Qur'an sawa sawa, anaisoma Qur'an ikiwa imenyooka herufi zake na amesimamisha sawa sawa herufi zake, mtu huyu atakuwa pamoja na msafara wa malaika, na hii ni neema. Na si hilo tu la, bal maisha ya akhira, utaambiwa wewe ambaye ulikuwa unaisoma Qur'an, soma fa inna akhira manzilatik inda akhiri ayatin taqra'uha, hakika mwisho wa daraja lako ni pale ambapo utakapoishia. Kwa hiyo ukisoma aya 100, ukisoma aya 300, aya 1000, basi mwisho wa nafasi yako ni pale ambapo utakapoishia. Na Allah Tabaraka wa Taala anawainua watu wa Qur'an, ahlul Qur'an yarfa'uhumullah fi hayatihim dunya wa fil hayatil akhirah, Allah anawainua katika haya maisha ya dunia wakiwa bado wako hai, anawapa daraja na pia anawainua katika maisha ya akhirah kama jinsi mlivyosikia. Hakikisha ya kwamba wewe Muislam ni sehemu ya takwa, naelekea katika Uislamu moja kwa moja, usome Uislamu, isome Qur'an, jifundishe ibada kwa ujumla. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, Allah anasema yenye ambao mliamini mcheni Allah Tabaraka wa Ta'ala ukweli wa kumcha, yani hakikisheni mnasafisha vifua vyenu, mnayasafisha matendo yenu pamoja na ikhlasi ndani yake, pasiwe na ria wala sumaa, yafanyeni kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Wala tamutunna ila wa antum muslimun, umauti usiwadhiriki isipokuwa hali ya kuwa mmejisalimisha mbele ya Allah tabarak wa taala mkiwa ni wanyenyekevu, na hiyo ndio maana ya Uislam. Na bila kusahau kufanyia haraka mema kama alivyosema tabarak wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Anasema Allah fanyieni haraka mema, yakimbilieni mema, na mkiwa mnafahamu ya kwamba hakika pepo upana wake ni sawa na mbingu na ardhi, Allah tabarak wa taala amewaandalia wale ambao wanamcha tabarak wa taala. Alladhina yunfiquna fi sarai wa dharra, wale ambao wanatoa wakiwa navyo vichache, na pia wakiwa na shida, wakiwa na dhiki wanatoa na kichache kichache alichopewa na Allah tabarak wa taala. Wal kadhimina alghayz wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, na wale ambao wanazuia hasira zao anapokorofishwa na mwenzie, anapoudhiwa na mwenzie, anakuwa ni mwenye kuizuia nafsi yake, anazuia hasira zake, akitafsa uso wa Allah tabarak wa taala. Wal afina anin nas, na wanawasamehe watu, Allah tabarak wa taala amewaandalia pepo. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah tabarak wa taala anawapenda wale ambao wanafanya ihsani katika ibada zao, ihsani katika matamko yao, ihsani katika matendo yao, ihsani katika usomaji wao wa Qur'an, na yale yote ambayo anaendea leila wa nahara. Anasema ya kwamba hakikisha wewe Muislam mwelekee Allah tabarak wa taala, uzuie ulimi wako na maasiya, usimuudhi Allah tabarak wa taala kupitia ulimi wako, na yazuie macho yako usimwasi Allah tabarak wa taala kutazama vivyo kuwa vya haramu. Na ardhi imeshachafuka hali katika ulimwengu tulionao, vingapi leo hii wanadamu wamekuwa wanaviendea, ima kwa kutumia mali zao, ima kwa kutumia vifaa vyao, sawa sawa iwe ni simu au ya ima vifaa ambayo wanayatumia yote yale, unakuta anatazama yaliyokuwa ya haramu, na anafahamu ya kwamba atasimamishwa mbele ya Allah tabarak wa taala, na ataenda kuulizwa na kila alichokitazama. Na huenda amekwenda amechukua mathalan, amenunua vocha na akaitia mwenyewe bila ya kulazimishwa na yeyote yule, wala hakuna askari aliyemsimamia, wala mgambo ambaye amemlazimisha, wala yeyote yule ambaye anamlazimisha ya kwamba usipolifanya madhara yatakukuta, na analiendea lile jambo, na hali ya kuwa anafahamu ya kwamba baada ya hapo kuna mawili, ima uhai ambao utakaokuwa na mema au mauti ambao utakaokuwa la mwisho ulilofanya ndilo hilo ambalo ulilofanya. Kwa anasema hakikisha ya kwamba macho yako yasitazame isipokuwa yaliokuwa mazuri, na pia ziwia masikio yako yasisikilize ya haramu. Vingapi leo hii Waislamu wanavisikiliza, bali utakuta ndani ya vifaa ambavyo kila mmoja miongoni mwetu amehifadhi, kuna sehemu amehifadhi Qur'an, kuna sehemu amehifadhi miziki, kuna sehemu amehifadhi mapicha, na kuna sehemu amehifadhi mamichezo ya wanawake ambayo wanacheza aliyakuwa hawana mavazi yaliyokuwa ya sara. Kwa hiyo haya ni maisha ya Waislamu leo hii katika baadhi ya mujtama wa Kiislamu, na yanaonekana ni mambo ya kawaida, na hawajapata Waislamu na madhara kama haya, na nafsi zao kutoka katika ule uhalisia wa maisha sawasawa ya Uislamu, isipokuwa baada ya wao kuiacha Qur'an na kuacha mwongozo ambao ameutelemsha Allah tabarak wa taala, ikawa sehemu ya adhabu anawatangulizia Allah tabarak wa taala, ni nafsi zao kupenda yaliokuwa mabaya. Wazayyana lahumush shaitanu ama kanu ya'malun, na shaitani amewapambia yale ambayo wanayofanya waliokuwa wanayofanya katika maisha ya dunia. Kwa ya Allah, Allah, ewe Muislamu ambaye Allah tabarak wa taala amekuafikisha leo hii, unasikia mazungumzo, unasikia nasaha, hakikisha viungo vyako viwe karibu na maneno ya Allah tabarak wa taala na ibada zake Allah subhanahu wa taala. Na pia amemalizia ya kwamba usitazame nafsi yako la, bali wewe unahuenda una mtoto au huenda una watoto, na huenda una mke au una wake zaidi ya wili watatu mpaka wanne. Anasema usisahau pia wale ambao wanakuzunguka, kwani wewe utakwenda kuulizwa pia juu yao. Utawala ambao ulionao leo hii, umepewa kumiliki watoto au kumiliki mke au wake zaidi ya wili, bila shaka utaulizwa mbele Allah tabarak wa taala. Na Allah subhanahu wa taala anasema ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghiladhun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah tabarak wa taala anasema enyi ambao mliamini, ziokoeni nafsi zenu. Vipi utaiokoa nafsi yako wewe na moto wa jahannam? Ielekeze nafsi yako katika ufahamu dini, ufahamu Uislamu, ufahamu asili ya ibada zile ambazo zokuja ndani ya sheria. Na hii ndio miongoni mwa maana ya kuiokoa nafsi yako wewe. Kwa hiyo iokoe nafsi yako wewe, uhakikishe unafahamu namna gani Allah anayemkataza, yapi anayoyapenda Allah, yapi anayochukia Allah tabarak wa taala. Utakuwa umeiweka katika sehemu iliyokuwa nzuri, na usitosheke na mlango huu la bal wa ahliikum nara, pia pamoja na wale wanaokuzungukeni. Unaishi na mwanao, unaishi na dada yako, unaishi na shangazi yako, unaishi na yeyote ambaye unaishi naye, hakikisha muelekeze juu ya Uislamu, au fahamu Uislamu, afahamu neema ya Uislamu, afahamu ibada na yale yote mazuri ambayo anayoyapenda Allah tabarak wa taala biidhnillahi alkarim. Kwa mukhtasari hutuba yake ni kwamba Waislamu tusiwe mbali na Qur'an. Tenga muda hata mchache, elekea katika Qur'an, isome Qur'an, jifundishe Qur'an, fanyia kazi Qur'an. Na Muadh ibn Jabal radhiyallahu an na Abi Musa radhiyallahu anhuma wanapelekwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nchi ya Yemen, wakiwa ni walimu wanaenda kuwafundisha Uislamu. Muadh radhiyallahu an anamuuliza Abu Musa, anamwambia ukoje wewe na maneno ya Allah tabarak wa taala, anamwambia inni atafaqahu, anamwambia mimi ninaisoma Qur'an, ninasaidi kuisoma Qur'an usiku na mchana. Abu Musa naye akamuuliza Muadh radhiyallahu an, na vipi wewe mwenzangu? Muadh radhiyallahu an akamwambia hakika mimi ninaisoma Qur'an, na ninapofika muda ambao natakiwa kulala, anasema ahtasib, yani najalia kwamba nikilala basi usingizi, baada ya hapo hiyo ni sababu ya kuinuka na kupata muda mrefu wa kuyasoma maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hawa ndio ambao Allah tabaraka wa taala aliwaruzuku neema ya Uislamu, nasi tumeipata neema ya Uislamu. Kwa hiyo kadiri ya mja anavyosogeza kwa Allah tabaraka wa taala, biidhnillahi subhanahu wa taala, Allah atamwafikisha katika kila zuri na atamwepusha katika kila baya ambalo analichukia Allah subhanahu wa taala. Naye ndiye mwenye kuzungumza subhanahu wa taala ya kwamba mja hatajikurubisha kwangu kwa chochote kile miongoni mwa alivyoifaradhisha Allah subhanahu wa taala. Na pia mja akijikurubisha kwa ibada za sunna, Allah tabaraka wa taala anampenda, na Allah anamjalia na muhifadhi masikio yake, anamuhifadhi macho yake, anamuhifadhi miguu yake na mikono yake, hayaendei yale ambayo asiyaridhia Allah subhanahu wa taala. Kwa anasema ya kwamba zama hizi ni zama ambazo zina bishara ya Waislamu kubaki na majina, na pia Qur'ani kubaki ni maandishi tu, hawezi kuyasoma. Leo kila mmoja huenda ana misahafu ndani ya nyumba yake, huenda zaidi ya miwili, lakini ukimpa ya kwamba kaa usome sura Baqara, bila shaka mtu huyu hawezi kuisoma, na huenda hata sura Al-Fatiha bado inamsumbua, lakini bado anaona haya, anaona aibu kwamba mimi na miaka 60 na miaka 70 na miaka 80 na miaka 50 hivi sasa umri wangu ulikushakwisha. La, bali una neema wewe, una fursa. Kaa chini na 80 ulionayo na 70 ulionayo na 60 ulionayo, kaa chini usome Qur'an, na Allah tabaraka wa taala atakulipa iliyokuwa mazuri. Na pia kwa kumalizia, ametoa hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam ya kwamba sura Al-Baqara na Ala Imran zitakuja yawm al-qiyama tuhajana an sahibihima, zikija zikimwombea shifaa yule ambaye alikuwa anasoma. Kwa hiyo hakikisha ndugu yangu katika imani, usipoteze fursa hii, na hakuna ambaye hajiwezi, hawezi kusoma Qur'an isipokuwa yule ambaye maradhi yake yakushafikia katika mazingira ambayo ni ya hatari zaidi. Ama ukuwezo wa kula unao, unaweza kuzungumza, unaweza kutembea, bado unasikia, unaona, itumie fursa hii kabla haijafikia wakati ambao haujakufikia, muda ambao utatamani wewe kukaa chini kuyasoma maneno ya Allah na huwezi kuyasoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kwa mukhtasari wa hutuba yake, walhamdulillahi rabbil alamin.